รัฐบาลกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานจัดงานการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ณกรุงพนมเปญได้ตัดสินใจไม่เชิญนายวันนะมองหลิวรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าร่วมงานค่ะโดยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชานายชุมสนุรีกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่าเนื่องจากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่แสดงความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อผู้แทนอื่นๆจากประเทศในกลุ่มอาเซียนจึงไม่สามารถตกลงกันได้ว่าควรจะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่มาจากการแต่งตั้งโดยสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาให้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้หรือไม่ค่ะสภาบริหารแห่งรัฐของเมียนมาหรือ State Administration Council ถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยกองทัพเมียนมาหลังเกิดการทำรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชานายชุมสนุรีกล่าวเสริมถึงวิธีการแก้ปัญหาว่าดังนั้นเราจึงเชิญผู้แทนจากประเทศเมียนมาที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองให้มาเข้าร่วมแทนและเราต้องการให้เมียนมามาเข้าร่วมงานในระดับที่ไม่ใช่การเมืองแทนที่จะตัดไม่ให้เข้าร่วมเลยประเทศเมียนมาสามารถเลือกได้ว่าใครจะมาเป็นตัวแทนที่ไม่ใช่ฝ่ายการเมืองการตัดสินใจข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงการกลับลำของผู้นำกัมพูชานายกฮุนเซนที่เดินทางไปเยือนเมียนมาและพบพลเอกมินอองไลเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะในตอนแรกผู้นำกัมพูชาให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะผู้นำกัมพูชาต้องการให้อาเซียนครบทั้ง10ชาติกลับมาร่วมโต๊ะประชุมกันทั้งนี้การกระทำดังกล่าวของนายฮุนเซนได้สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์หลังจากนั้นไม่นานผู้นำกัมพูชาประกาศเลื่อนการประชุมออกไปเป็นวันที่16ถึง17กุมภาพันธ์แทนค่ะนอกจากนี้นะคะนายกฮุนเซนยังได้ยอมรับถึงการมีตัวตนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติซึ่งถือเป็นรัฐบาลงามของเมียนมาและพยายามที่จะกดดันให้รัฐบาลทหารของเมียนมาแสดงความคืบหน้าในการปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยมีฝ่ายการเมืองมาเป็นตัวแทนได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาชี้ว่าคำว่าความคืบหน้าในบริบทนี้หมายถึงความตั้งมั่นของรัฐบาลเมียนมาและฝ่ายอื่นๆที่จะหยุดความรุนแรงโดยการทำความตกลงการหยุดยิงเพื่อที่จะได้เริ่มการสนทนาและเปิดช่องทางให้นักโทษทางการเมืองและหน่วยงานช่วยเหลือมนุษยชนต่างๆด้วยทั้งนี้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากกองทัพเมียนมาทำรัฐประหารได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 1,500 รายค่ะแวนบุญนาผู้เชี่ยวชาญจาก Cambodian Institute for Cooperation and Peace ในกรุงพนมเปญอธิบายถึงการปรับกลยุทธ์ที่ทางการกัมพูชาพยายามใช้ในตอนแรกเพื่อให้ฝั่งทหารเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมว่าที่กัมพูชาทำแบบนั้นเพราะรู้ว่าถ้ายังดึงดันให้ฝ่ายการเมืองของรัฐบาลทหารเมียนมามาร่วมอยู่มันมีโอกาสที่การประชุมอาเซียนจะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะทาง VOA นะคะพยายามติดต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและสถานทูตอินโดนีเซียที่กรุงพนมเปญเพื่อขอความคิดเห็นแต่ไม่ได้รับการตอบกลับค่ะทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญได้กล่าวผ่านการสัมภาษณ์กับ VOA โดยเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนกดดันให้รัฐบาลทหารเมียนมาแสดงความรับผิดชอบกับการกระทำที่ผ่านมาค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงานค่ะ